Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Dhuna e ekstremistëve sërbë në veri ka qenë problemi numër 1 në Kosovë, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni konfirmon vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale. Ushtarë të armatosur rusë marrin kontrollin e aeroportit në Krime. Shiten për më shumë se 64.000 dollar kopjet e manifestos së Hitlerit me autograf të tij. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportet nga Krimea thonë se ushtarë të armatosur kanë marrë pozicionet në perimetrin aeroportit ndërkombëtar në Sevastopol. Agjencia Interfax thotë se ushtarët janë shërbyes rus. E njëjta citon burimet ushtarake në rajon, duke thënë se ushtria ka hyrë në aeroport për të ndaluar militantët. Lajmi vjen disa orë pasi rreth 50 persona të armatosur kanë sulmuar këtë aeroport. AP citon ministrin e brendshëm të Ukrainës Arsen Avakov, duke konfirmuar se ushtarët janë trupa ruse. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka lëshuar një seri urdhrash për qeverinë në lidhje me marrëdhëniet e saj me qeverinë e re të Ukrainës. Në një deklaratë postuar në webfaqen e Kremlinit, Putin ka udhëzuar qeverinë e Rusisë që të vazhdojë bisedimet ekonomike dhe tregtare me Kievin. Sekretari për shtypi presidencës ruse Dmitri Peshkov i ka thënë agjencisë Interfax se Putin ka kërkuar po ashtu nga qeveria që të marrë në konsiderim kërkesën e autoritetit të Krimes për ndihmë humanitare. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë kryeministrit të ri të Ukrainës se Washingtoni mirëpret formimin e qeverisë së re. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Biden ka folur në telefon me Arsenij Yatsenikun. Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje të plotë për Ukrainën, e cila përpiqet të rivendosë rendin pas krizës së madhe politike, është zotuar Biden. Parlamenti ka konfirmuar Yatsenikun në postin e kryeministrit të enjtën. Ai ka thënë se e ardhmja e Ukrainës qëndron me Bashkimin Evropian. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për të ndaluar mizoritën në Siri është turp. Bani ka bërë këto komente gjatë një ceremonie që shënonte 20 vjetorin e gjenocidit në Ruand, ku rreth 800.000 njerëz janë vrarë pavarësisht përfshirjes së OKB-s. Bani ka lidhur të dyja konfliktet duke thënë se ato janë dështime të bashkësisë ndërkombëtare. Kopjet e manifestos Mein Kampf me autograf të Adolf Hitlerit janë shitur në një ankant në Los Angeles për 64.850 dollar. Shtëpia e ankandeve The Nate D. Sanders ka thënë se kanë qenë 11 ofertues, por se fituesi i ankandit ka dashur të mbetet anonim. Në librin Mein Kampf, Hitleri tregon se si është bërë antisemit dhe militant. Posedimi i librit është zyrtarisht i ndaluar në disa vende si Rusia. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, mocioni i AK-s për votbesimin ndaj qeverisë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, vlerëson se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e huqi vitin e kaluar rastin për të përfaqësuar opozitarizmin dhe për të ndikuar në krijimin e një bloku të fuqishëm që mund të impononte politikat e duhura dhe vendimet e drejta për vendin. Por, si shtekson gazeta, kreu i AK-s i mashtruar nga një pakt i përfolur në prapaskenët e partive kosovare, preferoi të luante me variantin më të shpejt që supozoi se do të sillte në pushtet. Kësisoj, si shpërson e përditshmja Kosova sot, AK-ja e humbi rrugën e opozitarizmit, së cilës vendosi t'i rikthehej kur e pa se praktikisht është e pamundur që para zgjedhjeve të reja parlamentare të formojë një qeveri tjetër. Sipas gazetës, mocioni për rrëzimin e qeverisë tha që u zhvlerësua kur dy liderët e partive të mëdha u pajtuan për zgjedhjet e parakoshme larg syve të medjave dhe subjekteve që përfaqësojnë. Aleanca për Armërinë e Kosovës doli kështu jashtë loje, ndërsa mocioni mbeti një histori pashije nga e cila mund të ndjerë mësim jo vetëm kjo parti opozitare, por edhe politika kosovare në përgjithësi. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se në luftën drejt pushtetit, partitë politike nuk zgjedhin mjete as parime, por thjesht e përdorin tër makinerinë që kanë në dispozicion dhe kjo sipas gazetës i bën ato ende të pabesueshme për opinionin publik. Valona?
Ka ditë Zenel që në diskursin e partive politike veçohet edhe çështja e zgjedhjeve parlamentare. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë temë, Valona, nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin sipas së cilit Kosova aktualisht ka një parlament tërësisht jo funksional, një qeveri pasive për kontroll, por shumë aktive për marrjen e tenderve në finisht të mandatit dhe ka një kryeministri i cili toleron gjithçka. Të zënë me vëmendje pak nga tribunali i ri në bërje për krimet të luftës në Kosovë, pak nga ofensiva e re e Uleksit për hajni e korrupsion, gazeta thekson se politikanët qeverisës kanë humbur gjithë interesin për mirëqeverisje. Prandaj edhe shfrytëzojnë rundin e fundit të veprimit për të kapur secili diçka. Koaditore vlerëson se pavarësisht kohës shpërfaqjes së skandaleve, ato formojnë një tregim trishtues të degradimit ekonomik të vendit e të uzurpimit e zaptimit institucional nga parapolitika kriminale, jo vetëm se ushqen veten mirë, por që edhe lejon të tjerë të marrin sa herë që të duan. Valona?
Zenel, çfarë keni përzgjedhur për fund?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë naftën e shumë përfolur kohëve të fundit në opinion, me cilën janë ngrohur objektet shkollore në Prishtinë. Gazeta thekson se të gjitha raportet e prokurorisë themelore të Prishtinës tregojnë se rezultatet kanë dalë jo në pajtim me normën e lejuar. Burimet besueshme të gazetës zëri brenda prokurorisë kanë bërë të ditur se njëri nga raportet laboratorike i marrë në këto shkolla tregon se vaji për djegje përmban mbi 800 promil squfur. Gjitha raportet laboratorike janë kundër normave të caktuara dhe ka mostra që rezultati tyre ka dalë mbi 79 herë më i lartë se sa normat e lejuara, ka bërë të ditur burimi i besueshëm i gazetës Zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar të njëjtën raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2013. Në pjesën për Kosovën ka cituar si probleme dhunën e ekstremistëve sërbë në veri, diskriminimin kundër pakicave, korrupsionin qeveritar e të tjera. Detajet në kronikën që pason. Problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit 2013 është përqendruar në përpjekjet e ekstremistëve sërb për të bllokuar normalizimin, përfshirë vendosjen e barikadave në pjesën veriore të vendit dhe kufizimet të drejtave themelore të tilla si liria e lëvizjes së personave dhe mallrave, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut më 2013. Sipas raportit, ekstremistët dhe elementet kriminale kanë përdorur dhunën dhe friksimin kundër kundërshtarëve të brendshëm dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë, përfshirë vrasjen e një pjesëtari të Euleksit në muajin shtator. Gjatë zgjedhjeve komunale të nëntorit, sulmuesit kanë hyrë dhe kanë rënuar tre qendra votimi në veri, duke e bërë të domosdoshëm rivotimin dy javë më vonë, thuhet në raport. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar si shqetësim të dytë dhunën dhe diskriminimin shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Raporti thekson se problemet e tjera me të drejtat e njeriut kanë përfshirë keqtrajtimin e raportuar policor të burgosurve, dhunën në mes të burgosurve, korrupsionin dhe favorizimin në burgje, paraburgimin e gjatë dhe mungesën e efikasitetit gjyqësor, friksimet e medjave nga zyrtarët publik dhe elementet kriminale, kufizimet në lirit fetare, përparimin e kufizuar në kthimin e të zhvendosurve, korrupsionin qeveritar dhe retorikën antisemitike. Raporti citon organizata dhe OEQ ndërkombëtare të kenë thënë se korrupsioni mbetet problem serios, mungesa mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit të vlerëson raporti. Në shtator, zyra e prokurorit ka njoftuar se ka trajtuar 2307 raste të korrupsionit për fshirë zyrtar publik në mes të janarit 2012 dhe shtatorit 2013. Gjykatat kanë dënuar 187 individ me burgim, kujton raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. A e thekson se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës sigurojnë lirinë e fjalës dhe të shtypit, thot se qeveria përgjithsisht i ka respektuar këto të drejta, por vë në pas se zyrtar individual, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të trembin përfaqësuesit e medjave. Mediat po ashtu kanë hasur në vështirësi në marrjen e informacioneve nga institucionet qeveritare dhe publike. Këto janë shoqëruar edhe me dështimin e qeverisë për të emëruar një zëdhënës qysh në vitin 2010, thuhet në raport.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni ka konfirmuar vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale të para për muajin prill. Ai po ashtu ka bërë thirrje shqiptarëve që të mos votojnë për asnjën nga kandidatët për president, duke kërkuar madje edhe shpërbërjen e parlamentit. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Kryesia qendrore e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka konfirmuar vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale. Me shkak u ka bërë thirrje shqiptarëve që të mos votojnë për asnjë nga kandidatet për president. Kjo parti njëkohësisht i ka propozuar grupit parlamentar të kësaj partie që të ngrejë iniciativë për shpërbërjen e parlamentit. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Abdyllaqim Ademi në një konferencë për shtyp ka theksuar se zgjedhjet e parakoshme parlamentare hapin rrugë për një marrëveshje të re mes shqiptarëve dhe maqedonëve për bashkëqeverisje ku do të përfshihen të gjitha çështjet me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
BDI vendosit të mos garojë me kandidatin e saj në zgjedhjet presidenciale, t'i ftojë shqiptarët të mos përkrahin asnjëri nga kandidatët, me shka do të jepnin legitimitet të rrejshëm kryetarit të ardhshëm të shtetit. Njëkohësisht, BDI vendosi që të bëjë fushatë aktive ku do të promovojë ideja dhe konceptin për presidentin konsenzual deri në realizimin përfundimtar të saj. Në dy, grupi parlamentar i BDI-s të dorëzoi në kuvent iniciativë për shpërndarjen e kësaj legislature dhe në tre, të organizohen zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Për dallim nga Bashkimi Demokratik për Integrim, partia më e madhe në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare, ka bërë të ditur se do të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale. Me shras do të garojë në këtë zgjedhje me Ilias Halimin, zyrtar i lartë i partisë, një herë dhe ish nën kryetar i kuvendit të Maqedonisë. Gjërsa Partia Maqedonase në pushtet, VMRO DPMNE, me 1 mars përmes votave të delegatëve të partisë, do të caktojë emrin e kandidatit të kësaj partie, që sipas të gjitha gjasave pritet të jetë ai aktual Gjorgji Ivanov. Opozita Maqedonese ka vendosur të garojë në zgjedhjet presidenciale me profesorin universitar Stevo Pendarovski, i cili ka qenë dhe këshilltar në kabinetin presidencial. Këtë e ka konfirmuar dhe personalisht Pendarovski, i cili tha se ka pranuar nominimin pas propozimit të emrit të tij nga më shumë dek të LSDM-s. Stevo Pendarovski është njeriu që do të marrë përkrahjen e shumicës së qytetarëve të vendit dhe ai do të jetë president i ardhshëm i Maqedonisë, ka deklaruar Oliver Spasovski, duke shtuar se LSDM-ja është e gatshme edhe për zgjedhjet e mundshme të parakohshme parlamentare. Ndërkaq, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Paul Vollers, ka kërkuar nga faktorët politik atmosferë demokratike dhe konkurruese në zgjedhjet presidenciale. Ndryshe, zgjedhjet presidenciale janë caktuar të mbahen me 13 prill dhe në rast të shpërbërjes së kuvendit, zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen me 27 prill, së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Dhuna e ekstremistëve sërb në veri ka qenë problemi numër 1 në Kosovë, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni konfirmon vendimin për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale. Ushtarët armatos rus marrin kontrollin e aeroportit në Krime. Shitën për më shumë se $64,000 kopje të manifestos së Hitlerit me autograf të tij. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi uniradës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.